Inflation is projected to remain too high for too long.
Inflācija tiek prognozēta pārāk augsta, pārāk ilgi. Mēs rūpīgi vērojam pašreizējo tirgus nestabilitāti un esam gatavi sniegt nepieciešamo atbildi, lai nodrošinātu gan cenu stabilitāti, gan finanšu stabilitāti eirozonā. Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi pielāgot visus instrumentus, kas mums ir pieejami, lai nodrošinātu, ka inflācija atgriežas vidēja termiņa mērķa rādītājos.